Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Μια πολύ όμορφη καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και σήμερα με θέματα από τον αγροτικό κόσμο του νησιού μας. Τι θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή? Για αρχή θα μάθουμε για την ορθολογιστική διαχείριση των μονάδων εγωπροβατοτροφίας αγελαδοτροφίας. Στη συνέχεια θα ενημερωθούμε για τους αγρονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του παρθένου ελαιολάδου. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα ενημερωθούμε για την εκτροφή και την πάχυνση των γαλοπούλων. Έχουμε φυσικά να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και επειδή είμαστε σε περίοδο νηστιών, το γλυκό μας σήμερα θα είναι νηστίσιμο. Και όλα αυτά πλαισιωμένα με κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους!
Ως έναν οικοκύρευτο μάτια με ο φως το μαύρο όχι αν τη θέλω δε θέ να βρω μάτια με ο φως το μαύρο όχι αν τη θέλω δε θέ να βρω βάρωσο του εσ χωράει του εσ Τσέριμιο του ες, κάμπουν καρτού ες, σαν τη δική μου να τα πουρουν. Βάρωσο του ες, χωράει του ες, τσίπαφι του ες, κάμπουν καρτού ες, σαν τη δική μου να τα πουρουν. Τι γλυκάν της λευκόνι τους Της παιγιό τους την ομορκιά Της καλλιό του τσίμπτο καπάρτισμα Της παιγιό τους την ομορκιά Της καλλιό του τσίμπτο καπάρτισμα Βάρωσο του εσ χωράει του εσ Χέριμιο του εσ, κάμπτουν καρτού εσ, σαν τη δική μου να τα φούρουν. Βάρωσο του εσ, χωράει του εσ, σύπαφι του εσ, κάμπτουν καρτού εσ, σαν τη δική μου να τα φούρουν. Μάτια με ο φως το μαύρο, όσοι αν τη θέλω δε θέ να βρω. Μάτια με ο φως το μαύρο, όσοι αν τη θέλω δε θέ να βρω. Βάρωσο του εσ, χωράει του εσ, τσέριμιο του εσ, κάμπουν καρτού εσ, σαν τη δική μου να τα πουρουν. Βάρωσο του εσ, χωράει του εσ, Τσίπαφι του εσ, κάμπουν καρτού εσ, σαν τη δική μου να τα κούρουν.
Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Η συνεχής εντατικοποίηση τόσο της εγωπροβατοτροφίας όσο και της αγελαδοτροφίας οδήγησε να πούμε στη σταδιακή συγκέντρωση μεγάλου αριθμού παραγωγικών ζώων στις μονάδες. Αυτές οι μονάδες έχουν σημαντική εξάρτηση από τις συμπυκνωμένες και χοντροειδείς ζωοτροφές και έτσι δημιουργείται η ανάγκη για την ορθή διαχείριση των μονάδων εγωπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας. ελαδοτροφίας, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της βιωσιμότητάς τους. Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό θα μας δώσει στη συνέχεια της εκπομπής ο Λειτουργός Γεωργίας, ο κύριος Μάριος Παπαπέτρου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαπέτρου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Παπαπέτρου, όταν λέμε ορθολογιστική διαχείριση μονάδας εγωπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας, τι ακριβώς εννοούμε?
Με τον όρο ορθολογιστική διαχείριση τόσο των μονάδων εγωπροβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας, εννοούμε τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες που χρησιμοποιούνται ή απαιτούνται από το κτηνοτρόφο για την διαχείριση και διοίκηση της μονάδος τους, οι οποίες στοχεύουν στο βελτίωση του οικονομικού ωφέλους και στη ελαχιστοποίηση του κόστους.
Ποιος είναι ο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους κτηνοτρόφους για την επίτευξη αυτής της ορθολογιστικής διαχείρισης μονάδων εγωπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας?
Βασικό είναι να γίνεται διαχωρισμός των εγωπροβάτων ή βοηδών ανάλογα με το παραγωγικό τους στάδιο και κατ' επέκταση ανάλογα με το ύψος της γαλακτοπαραγωγής που έχουν, και αυτό αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα διαχωρισμού. Με το διαχωρισμό εφαρμόζεται ισορροπημένη διατροφή των εγωπροβάτων και βοηδών που οδηγεί στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της μονάδας, και ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος διατροφής, το οποίο ανέρχεται γύρω στο 70 με 75% του συνολικού κόστους παραγωγής. Επίσης, εξοικονομείται χρόνος στο τάισμα, στο άρμεγμα, και αυτός ο χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί για διεκπεραίωση άλλων τρεχουσών εργασιών των μονάδων.
Πώς μπορούν οι κτηνοτρόφοι να εφαρμόσουν γενετική βελτίωση ως μέρος αυτής της ορθολογιστικής διαχείρισης των μονάδων?
Αυτό είναι εφικτό εφόσον οι εγωπροβατοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι τηρούν πληροφορίες σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και τους παρέχεται η δυνατότητα να προσδιορίζουν την παραγωγικότητα του γάλακτος, και ποιοτική και ποσοτική, κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περίοδους κάθε ζώου. Επιπρόσθετες πληροφορίες όπως η ηλικία του ζώου, η εποχή της γέννας, ο αριθμός των νεογέννητων, το γενεαλογικό δέντρο του ζώου, δίνουν στο κτηνοτρόφο την ευκαιρία να αξιολογήσει και να εκτιμήσει ασφαλέστερα τη γενετική αξία του ζώου. Έτσι, οι εγωπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι επιλέγουν τα καλύτερα ζώα για να δώσουν απογόνους και απομακρύνουν τα ζώα χαμηλής γενετικής αξίας.
Σημαντικό είναι να πούμε και ποιες πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουν οι εγωπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, για την ορθή διαχείριση των υποστατικών των μονάδων τους.
Μπορούμε να συνοψίσουμε τις πρακτικές σε 5 σημεία. Το πρώτο σημείο είναι να γίνεται καθαριότητα σε όλα τα υποστατικά σε μόνιμη βάση, παράλληλα να τοποθετούνται δολώματα για έλεγχο των τροχτικών εντός και εκτός όλων των υποστατικών. Το δεύτερο σημείο, όλοι οι χώροι της μονάδας να διατηρούνται καθαροί από κοπριές, λίματα, στάσιμα νερά, αγριόχορτα, διότι αυτά αποτελούν εστία μολύνσεως. Για παράδειγμα, διάφορα έντομα εναποθέτουν αυγά κάτω από την επιφάνεια της κοπριάς, όπως τα είδη κουλικοειδής που είναι φορείς του καταρροϊκού πυρετού. Το τρίτο σημείο, να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των υποστατικών από πλευράς θερμομόνωσης, ώστε να διατηρείται όσο το δυνατό σταθερή η θερμοκρασία και να μην υπάρχει υγρασία κάτω από το πάτωμα. Τονίζεται ότι οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας κατά την ημέρα και τη νύχτα μπορεί να προκαλέσουν μεταβολικές δυσλειτουργίες, ιδιαίτερα στα μνοηρήφια και τις μητέρες τους. Τέταρτον, αφορά τα ανοιχτά υποστατικά στέγασης χοντροειδών ζωοτροφών, δηλαδή οι μπάλες σανού, να μην έρχονται επαφή με το έδαφος, διότι δημιουργούνται διάφοροι μύκητες στο συγκεκριμένο σημείο και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει κίνδυνος ανέφλεξης. Και τέλος, να υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός και φωτισμός, ώστε να εισχωρεί φρέσκος αέρας εντός των υποστατικών, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται διάφορα βακτήρια μύκητες στην οροφή, στους τοίχους ή στα πατώματα και να μην συσσωρεύονται επικίνδυνα αέρια όπως είναι η αμμονία, θείων και άλλα.
Πώς μπορούν, κύριε Παπαπέτρου, οι εγωπροβατοτρόφοι, άγελαδοτρόφοι να διαχειριστούν ορθά τους ψεκασμούς υγειονομικής χρήσης που διενεργούν στα υποστατικά των μονάδων τους?
Καταρχήν, πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα σκευάσματα για υγειονομική χρήση. Στο εγκεκριμένο σκεύασμα πρέπει να τηρείται η συνιστόμενη δοσολογία και ο χρόνος ασφαλείας που σημειώνεται και συστήνεται να εναλλάσσεται η δραστική ουσία εξαιτίας του ότι τα βακτήρια ή μύκητες που θέλει ο κτηνοτρόφος να εξολοθρεύσει αποκτούν αθεκτικότητα στις πολλές επαναλήψεις ψεκασμό, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και αυξάνεται το κόστος του κτηνοτρόφου σχετικά με τους ψεκασμούς και κατ' επέκταση το κόστος λειτουργίας της μονάδας. Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε, με την ορθή διαχείριση μιας μονάδας εγωπροβατοτροφίας και αγελαδοτροφίας μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της μονάδας και παράλληλα να μειωθούν οι οικονομικές απώλειες και αυτό οδηγεί στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μονάδων.
Που γέμισε τη στάμνα και ένα κλωναρίν μου βάλε
Παρθένο ελαιόλαδο, πολύτιμο συστατικό της διατροφής μας, σύμμαχος της υγείας μας, ένα προϊόν που παράγεται με απολύτως φυσικό τρόπο, χωρίς οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Η μεσογειακή διατροφή γνωρίζουμε όλοι πως θεωρείται ένας από τους πιο διαδεδομένους και αποδεχτούς τρόπους διατροφής σε όλο τον κόσμο, βασίζεται στην κατανάλωση ελαιολάδου ως κύρια πηγή λιπαρών και στόχος όλων αυτών που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής του δεν πρέπει να είναι άλλος από το να παράγουν και να προσφέρουν στους καταναλωτές εκλεκτής ποιότητας ελαιόλαδο. Είναι γι' αυτό το λόγο που έχουμε στην παρέα μας σήμερα την κυρία Γεωργία Σάρδαλου. Είναι λειτουργός Γεωργίας Α στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Αμοχώς του για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλή σας μέρα, κυρία Σάρδαλου.
Καλημέρα σας.
Ξεκινώντας την συζήτησή μας, κυρία Σάρδαλου, θα ήταν καλό να δώσουμε καταρχήν ένα ορισμό για το παρθένο ελαιόλαδο.
Το παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς αποκλειστικά και μόνον με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα και κάτω από συνθήκες κυρίως θέρμανσης που δεν οδηγούν στις αλλαγές στο ελαιό και το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε καμία άλλη μεταχείριση εκτός από πλύσιμο, διαχωρισμό, φυγοκέντρηση και διήθηση. Ο όρος παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται για να περιγράψει και να διαφοροποιήσει το ελαιόλαδο που εξάγεται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες από ελαιόλαδα πυρηνέλαια που για την εξαγωγή και επεξεργασία τους για να καταστούν κατάλληλα για κατανάλωση επιδέχονται και άλλες διαδικασίες όπως η χημική εκχύληση και ο εξευγενισμός ή ραφινάρισμα. Το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να καταναλωθεί απευθείας, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.
Και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου που πρέπει να προσέξουν οι ελαιοπαραγωγοί?
Οι παράγοντες στον αγρό ή αλλιώς αγρονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και για τους οποίους υπεύθυνος είναι ο ελαιοπαραγωγός, ξεκινούν από τη στιγμή που θα επιλεχθεί η ποικιλία που θα φυτευτεί μέχρι την άφιξη του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο. Στους αγρονομικούς παράγοντες συγκαταλέγονται, όπως είπαμε πριν, η ποικιλία φύτευσης, οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες, το στάδιο και η μέθοδος συγκομιδής, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποθήκευσης του ελαιοκάρπου μέχρι τη μεταφορά του στο ελαιοτριβείο.
Πώς όμως η επιλογή της ποικιλίας επηρεάζει την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, κυρία Σάρδαλου?
Η ποικιλία του καλλιεργούμενου ελαιοδέντρου επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του παρθένου ελαιολάδου, αφού η ποικιλία καθορίζει το περιεχόμενο σε πτυτικές ή αρωματικές και φαινολικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές καθορίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, δηλαδή είναι εκείνες οι ουσίες που διεγείρονται στιτήρια όργανα γεννώντας μια αίσθηση. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Κύπρο έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας.
Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες ενός ελαιόνα πώς συμβάλλουν στην ποιότητα του παραγόμενου λαδιού?
Ναι, ας μιλήσουμε πρώτα για το έδαφος. Τα ξηρά και ασβεστολιθικά εδάφη με μικρή ικανότητα συγκράτησης νερού δίνουν ελαιόλαδα λεπτόρευστα και πλουσιότερα σε αρωματικές ουσίες σε σύγκριση με τα αργυλώδη εδάφη με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού. Όσον αφορά τώρα το κλίμα, να πούμε ότι οι δυνατοί άνεμοι, εκτός ότι κάνουν ζημιά στην ελιά εννοείται, είναι ιδιαίτερα ζημιογόνοι στην περίοδο της αυτοφορίας. Επίσης, οι θερμοί άνεμοι του καλοκαιριού που υπάρχουν έντονα στη χώρα μας προκαλούν καρπόπτωση. Η παγωνιά τώρα έχει σοβαρή αρνητική επίδραση στην ποιότητα του ελαιολάδου, όπως τον αριθμό των υπεροξιδίων. Η υγρασία και η ζέστη ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, δίνοντας λάδια με υψηλότερη οξύτητα.
Αναφέρατε ότι οι καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν η παραγωγή στα δέντρα τους επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο?
Ναι, οι ελαιοπαραγωγοί μας εφαρμόζουν κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες που επηρεάζουν την ποιότητα του, όπως είναι η άρδευση, η λίπαση, το κλάδεμα και φυσικά και η φυτοπροστασία. Η ελιά, παρόλο που είναι ένα δέντρο πολύ αθεκτικό στη ξηρασία, βροχοπτώσεις ή αρδεύσεις κατά συγκεκριμένες περιόδους είναι πολύ ευεργετικές. Συγκεκριμένα, τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Απριλίου, όπου γίνεται η διαφοροποίηση των οφθαλμών, ο σχηματισμός διαβλάστησης και η αυτοφορία, καθώς και το φθινόπωρο που γίνεται η αύξηση και η ελαιοποίηση του καρπού είναι πάρα πολύ ευεργετικές.
Mm-hmm.
Τώρα η ορθολογική λίπαση που εφαρμόζουν οι ελαιοπαραγωγοί αυξάνει την παραγωγή και συμβάλλει στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου. Έχει παρατηρηθεί ότι με την ορθολογική λίπαση και άρδευση μαζί, το φαινόμενο της παρενεαυτοφορίας της ελιάς περιορίζεται. Για παραγωγή καλής ποιότητας ελαιολάδου, ο καρπός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από προσβολές εχθρών και ασθενειών και ιδιαίτερα από το δάκο. Οι προσβολές από το δάκο προκαλούν όχι μόνο ποσοτική ζημιά, αλλά υποβαθμίζουν και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, αυξάνοντας την οξύτητά του.
Τώρα, ποιο είναι το κατάλληλο στάδιο ρήμανσης και ποια η καλύτερη μέθοδος συγκομιδής, κυρία Σάρδαλου?
Ναι, να πούμε ότι το κατάλληλο στάδιο ρήμανσης θεωρείται όταν το μαύρο χρώμα της επιφάνειας δεν έχει σχωρήσει μέχρι το μέσο του σαρκώματος.
Mm-hmm.
Πιο απλά, να πούμε όταν το 1 τρίτο με 2 τρίτα του καρπού έχει πάρει το μαύρο χρώμα.
Μάλιστα.
Κατά τη συγκομιδή πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι καρποί να μην τραυματίζονται, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Οι τρόποι συγκομιδής του καρπού της ελιάς που υπάρχουν είναι φυσικά με τα χέρια, με χτένες, με μηχανικές χτένες και με δονητές. Με τα μηχανικά μέσα επιτυχάνεται συγκομιδή περισσότερο δέντρο σε λιγότερο χρονικό διάστημα και με τη χρήση λιγότερων εργατικών χεριών.
Αν οι ελαιοπαραγωγοί εφαρμόσουν τα πιο πάνω, από τη φύτευση της κατάλληλης ποικιλίας μέχρι και τη συγκομιδή, τότε θα παράξουν ελαιόλαδο εκλεκτής ποιότητας ή θα πρέπει να κάνουν και κάτι άλλο?
Αν εφαρμόσουν όλα αυτά που είπαμε μέχρι στιγμή,
mm-hmm.
αλλά να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτά, πρέπει ο καρπός να μεταφερθεί στο ελαιοτριβείο όσο γίνεται πιο νωρίς mm-hmm. και αν είναι δυνατόν αυθημερών. Και να αποθηκεύεται μέσα σε πλαστικά κυβότια με τρύπες που εξασφαλίζουν καλό αερισμό. Η μεταφορά σε σακούλες και ο μεγάλος χρόνος αποθήκευσης αυξάνουν την οξύτητα και υποβαθμίζουν την ποιότητα του λαδιού. Σε περίπτωση τώρα που η μεταφορά του καρπού στο ελαιοτριβείο καθυστερήσει, τότε οι ελιές είναι καλό να απλώνονται σε λεπτό σωρό 15 με 20 εκατοστά πάνω σε καθαρό πάτωμα και μακριά από αποθήκες φυτοπροστατευτικών ουσιών, λιπασμάτων και πετρελοειδών.
Και πρωτού σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Σάρδαλου, θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο στον κόσμο που έτσι χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, γιατί κακά τα ψέματα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το συγκεκριμένο θέμα, γιατί οι περισσότεροι έχουν ελαιώνες, θέλουν να παράξουν ποιοτικό λάδι. Τι θα συμβουλεύατε τους ελαιοπαραγωγούς κλείνοντας την συζήτησή μας?
Θα τα πούμε επιγραμματικά όλα αυτά που μιλήσαμε σήμερα, ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου και αποτελούν ευθύνη του παραγωγού είναι η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας που θα φυτεύσει, οι σωστές και έγκαιρες καλλιεργητικές φροντίδες, όπως είπαμε η άρδευση, λίπαση, κλάδεμα, φυτοπροστασία, η συγκομιδή του ελαιοκάρπου στο σωστό στάδιο ωριμότητας και με προσοχή να μην τραυματίζονται οι καρποί και η μεταφορά του ελαιοκάρπου το συντομότερο δυνατό στο ελαιοτριβείο με κατάλληλα δοχεία. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τη συζήτησή μας σήμερα και mm-hmm. να αναφέρω ότι τα κατά τόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία και η αρμόδιοι περιφερειακή λειτουργία του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των γεωργών μας για οποιαδήποτε συμβουλή και οδηγία χρειάζονται.
Ψες η νύχτα σιωνίζε, ρολά μου, μα ρολά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν. Και γιώνει μες στα αγκαλιά σου, ρολά μου, μα ρολά μου. La 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 στο γύρο της θάλασσας, ρουλά μου, μα ρουλά μου.
Στο γύρο της θάλασσας, ρουλά μου, μα ρουλά μου.
Να πάω να ορκιστούμε, τραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα κι ως πως η θάλασσα νερό, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Κι ως πως η θάλασσα νερό, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Να με μποχωριστούμε,
λα 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 λα.
Έψεσαι η νύχτα μια ιδούρουλα μου, μαρουλά μου.
Έψεσαι η νύχτα μια ιδούρουλα μου, μαρουλά μου.
Και έποψε δυο γεννήκαν. Και νίκα μη σου μου ζουρουρουλά μου, μαρουλά μου. Έξι φανερώθηκα. Ο δακαμένος στις κουφής, ρουλά μου, μαρουλά μου. Και το νερό τζιμάτε. Και γιονι πέφτω και γκαμώ, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Και γιονι πέφτω και γκαμώ, ρουλά μου, μαρουλά μου.
Κοίτα κακολοάτε.
Ο κτηνοτροφικός κλάδος είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο αναπτυγμένους και βιώσιμους κλάδους της κτηνοτροφικής παραγωγής στην Κύπρο. Μερίδιο στην παραγωγή και αξία των κτηνοτροφικών προϊόντων κατέχει και το κρέας των γάλλων. Για την εκτροφή αλλά και πάχυνση γάλλων θα μας μιλήσει σήμερα ο κύριος Χριστόφορος Μιχαήλ. Είναι κτηνοτροφικός λειτουργός στο τμήμα Γεωργίας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, τι είδους γάλλους έχουμε στην Κύπρο?
Κατά καιρούς στο παρελθόν εισήχθησαν στην Κύπρο διάφορες φύλες γάλλων. Οι γάλλοι που εκτρέφονται σήμερα είναι υβρίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί με επιλογή και διασταυρώσεις επίλεκτων φυλών ή οικογενειών της ίδιας φύλης και χαρακτηρίζονται από γοργό ρυθμό ανάπτυξης και μεγάλη μετατρεψιμότητα της τροφής σε κρέας.
Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά την εκτροφή και πάχυνση των νεοσών?
Φυσικά, η εκτροφή των γάλλων είναι υποκλάδος, να πούμε, της κυπριακής πτηνοτροφίας που παράγει αποκλειστικά κρέας. Στην Κύπρο η εκτροφή των γάλλων γίνεται κυρίως για ικανοποίηση της εποχιακής ζήτησης, κυρίως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, που καλύπτεται με μικρά κυρίως βάρη γαλοπούλων, μεταξύ 4 και 7 κιλά ανά σφάγιο. Γι' αυτό οι νεοσοί πάχυσης τοποθετούνται κυρίως το Σεπτέμβριο. Τώρα, λόγω της συνεχούς βελτίωσης των υβριδίων αυτών, τα βάρη των γάλλων κυμαίνονται από 7 μέχρι 23 κιλά ανάλογα με το φύλλο και την ηλικία της φαγής, που μπορεί να γίνεται από την 10η μέχρι και την 22η εβδομάδα.
Τώρα, για τη σωστή επιλογή προστατικών εκτροφής και για τον τρόπο κατασκευής τους θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα.
Η εκτροφή των γάλλων γίνεται σε υποστατικά με καλή μόνωση καταρχήν και αερισμό, χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα. Στο υποστατικό πρέπει να παρέχεται ο αναγκαίος χώρος ανάλογα με την ηλικία και τη φυλή τους, καθώς επίσης οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και προστασίας, εννοείται, από εχθρούς και διάφορες ασθένειες. Τους παρέχεται επίσης κατά βούληση τροφή με όλα τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία για την επιτυχία του μέγιστου ρυθμού ανάπτυξης. Κανόνας στην πάχυση των γαλοπούλων είναι η απόκτηση του κανονικού επιθυμητού βάρους στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Κατά τη νεαρή ηλικία τα πτηνά έχουν ψηλό συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής σε κρέας και ο συντελεστής αυτός μειώνεται όσο τα πτηνά ενηλικιώνονται. Η επικερδής τώρα παχυστής συνίσταται στην αξιοποίηση αυτής της ικανότητας των πτηνών κατά τη νεαρή ηλικία και γι' αυτό δίνονται κατά το εναρκτήριο στάδιο σιτηρέσια υψηλού επίπεδου ενέργειας και πρωτεΐνης, πλήρως ισοζυγισμένα σε αμινοξέα, καθώς και υψηλού επίπεδου βιταμινών και χνοστοιχείων. Εξάλλου, με την παροχή τεχνητού φωτισμού, τηρώντας πάντα τα επιτρεπτά όρια για την ευημερία των πτηνών, δίνεται περισσότερος χρόνος στα πτηνά για να ανατραφούν.
Δηλαδή, ο πιο σημαντικός παράγοντας στην εκτροφή των γάλλων είναι η σωστή διαχείρισή τους κατά τη νεαρή ηλικία.
Ακριβώς έτσι, κυρία Νικηφόρου, είναι και μάλιστα ο πτηνοτρόφος θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασίες πριν ακόμη παραλάβει τους νεοσούς. Mm-hmm. Αρκετές μέρες πριν την παραλάβη των νεοσών, πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά το υποστατικό, το οποίο πρέπει να έχει τσιμεντένιο πάτωμα, από τυχόν κοπριά από παλαιότερες εκτροφές. Στη συνέχεια, πλένεται με πιεσμένο νερό και διάλειμμα απολυμαντικού. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πλένεται και απολυμαίνεται και ο εξοπλισμός, όπως οι ταΐστρες, οι ποτίστρες και οι θερμομητέρες. Και να πούμε για τις θερμομητέρες ότι αφού καθαριστούν, ελέγχονται, τοποθετούνται στις θέσεις τους. Αφού στεγνώσει καλά το υποστατικό, που τουλάχιστον χρειάζεται 24 ώρες για να γίνει αυτό, mm-hmm. τοποθετούνται οι στρωμνοί, οι ποτίστρες και οι ταΐστρες. Η στρωμνή πρέπει να είναι κάποιου συγκεκριμένου πάχου, συγκεκριμένα 5 με 7 εκατοστά, να είναι καθαρή, να είναι στεγνή, να έχει απορροφητικότητα και να μην περιέχει κλωστές ή βελόνες. Το φελακούδι, όχι το πριονίδι, το διευκρινίζουμε, είναι πολύ καλή στρωμνή, αρκεί να διατηρείται στεγνό, ώστε να μην ευνοείται η ανάπτυξη μικροβίων. Κατά τις πρώτες 7 μέρες τώρα η στρωμνή, κάτω από τις θερμομητέρες, καλύπτεται με χοντρό χαρτί, με τραχιά επιφάνεια, για να εμποδίζει τους νεοσούς από το να τρώνε τη στρωμνή. Γύρω από τη θερμομητέρα τώρα, σε απόσταση 60 εκατοστών από την περιφέρειά της, τοποθετείται κυκλικό περίφραγμα ύψους 40 με 50 εκατοστά πολλαμαρίνα ή χοντρό χαρτόνι για να μην απομακρύνονται οι νεοσοί και κρυώνουν. Κατά τις πρώτες 6 με 7 μέρες η τροφή τοποθετείται σε ξέβαθα δοχεία, σινιά τα λεγόμενα στην Κύπρο, και το νερό σε ξέβαθες ποτίστρες. Οι ποτίστρες και τα ίστρες τοποθετούνται έξω από την περιφέρεια της θερμομητέρας και από την παραμονή της άφιξης των νεοσών τοποθετείται τροφή και νερό και ανάβονται θερμομητέρες έτσι που η θερμοκρασία κάτω από αυτές να είναι 35 βαθμούς Κελσίου με την άφιξη των νεοσών. Κατά τις πρώτες τώρα 48 ώρες θα πρέπει να τοποθετηθούν οι νεοσύοι στο αναθρεπτήριο γρήγορα και ήσυχα, mm-hmm. να τοποθετούνται 2 ποτίστρες και 2 ταΐστρες για κάθε 100 νεοσούς, να διατηρηθεί συνεχής φωτισμός τις πρώτες 24 ώρες ενώ τις επόμενες 24 να παρέχεται 1 ώρα σκοτάδι, να χρησιμοποιηθούν λάμπες των 80 με 100 βάτα αναθερμομητέρα, να ελεγχθούν οι νεοσύοι κάθε 2 ώρες για τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά τους, να ανανεώνεται η τροφή 3 φορές την ημέρα για επιτάχυση της κατανάλωσης, να καθαρίζεται και να ανανεώνεται το νερό 3 φορές την ημέρα και να αντικαθίσταται η βρεγμένη στρωμνή. Επίσης, να παραμείνουν μία ποτίστρα και μία ταΐστρα μετά τις 48 ώρες για κάθε 100 νεοσούς, ενώ στην αρχή είχαμε μπει 2 ανά 100, και ο αέρας να είναι καθαρός και χρήσιμος και να δίνεται προσοχή ώστε να μην δημιουργούνται οποιαδήποτε ρεύματα αέρα. Η πιο κρίσιμη τώρα περίοδος για τη γαλοπούλα είναι η πρώτη εβδομάδα. Συνήθως το 50% της θνησιμότητας συμβαίνει αυτή την περίοδο με κυριότερες αιτίες να γνωρίζεται την αφαγία και το συνοστισμό. Γι' αυτό πρέπει να επιθεωρούνται συχνά τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και της νύχτας. Mm-hmm. Εάν η νεοσή είναι σκορπισμένη σε όλη την έκταση που περικλεί ο κύκλος γύρω από τη θερμομητέρα, σημαίνει ότι υπάρχει άνεση και δεν έχουν κανένα πρόβλημα επιβίωσης.
Σε γενικές γραμμές, κύριε Μιχαήλ, ποιες είναι οι βασικές αρχές της διατροφής των γάλλων?
Οι πρώτες 24 με 72 ώρες, κυρία Νικηφόρου, είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι νεοσύοι πρέπει να καταναλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη τροφή. Άρα, η εμφάνιση της τροφής, ο φωτισμός mm-hmm. και η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι σε σωστά επίπεδα για να ενθαρρύνουν την κατανάλωση της τροφής. Κατά τις πρώτες 3 με 4 εβδομάδες είναι απαραίτητο να δίνεται πλήρες προεναρκτήριο σιτηρέσιο σε αλευροποιημένη μορφή και το μείγμα να είναι ειδικό για γαλοπούλες αφού αυτά δεν ικανοποιούνται με το μείγμα των κοτόπουλων. Οι Γάλλοι και οι Γαλοπούλες θέλουν ειδικών τους σιτηρέσιων mm-hmm. για τις δικές τους αποκλειστικές ανάγκες. Οι θρεπτικές ανάγκες των Γάλλων αλλάζουν με την ηλικία επίσης. Όσο τα πτηνά μεγαλώνουν, χρειάζονται χαμηλότερο ποσοστό πρωτεΐνης, αμινοξέα, βιταμίνες και χνοστοιχεία και υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Δεν είναι όμως πρακτικά εφαρμόσιμο να αλλάζει το σιτηρέσιο κάθε εβδομάδα. Έτσι χρησιμοποιούνται κατά σειράν τέσσερα σιτηρέσια. Το προεναρκτήριο στάδιο, το εναρκτήριο, το σιτηρέσιο ανάπτυξης και το σιτηρέσιο αποπεράτωσης, που είναι το τελικό. Που το καθένα από αυτά τα σιτηρέσια δίνεται κάθε 3-6 εβδομάδες ανάλογα με το στάδιο πάχυσης των πτηνών. Τώρα, για το κάθε επίπεδο ενέργειας που μεταβολίζεται, χρειάζεται έναν ορισμένο επίπεδο πρωτεΐνης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των πτηνών. Τα σιτηρέσια των γάλλων πρέπει να είναι ιδιαίτερα, όπως έχω προαναφέρει κατά τα πρώτα στάδια, αρκετά εμπλουτισμένα με απαραίτητα αμινοξέα, φόσφορο και βιταμίνες. Ιδιαίτερο ρόλο στην πρόληψη των αδυναμιών των ποδιών, από τις οποίες υποφέρουν συχνά οι Γάλλοι, έχουν οι βιταμίνες νιασίνη, χολίνη και βιωτίνη, καθώς και το μαγκάνιο. Σε περιπτώσεις που οι γαλοπούλες υποστούν οποιαδήποτε καταπώνηση, μεταφορά, ασθένεια, εμβολιασμό, κόψιμο του ράμφους, υπερβολική ζεστή κλπ., συστήνεται η ενδυνάμωση του σιτηρεσίου με βιταμίνες. Βιταμίνες μπορούν να δίνονται και στο νερό για 3-4 ημέρες. Τώρα, όσον αφορά το τελικό στάδιο της πάχυσης των γάλλων, δίνεται για 3-4 εβδομάδες το σιτηρέσιο αποπεράτωσης, όπως έχω προαναφέρει, που είναι το τελικό στάδιο. Σκοπός αυτού του σιτηρεσίου είναι να επιτρέψει στα πτηνά να αποθέσουν κάποια ποσότητα λίπους, κυρίως κάτω από το δέρμα τους. Αυτό το λεπτό στρώμα λίπους δίνει καλή εμφάνιση στο σφάγιο και το καθιστά πιο εύγευστο. Το σιτηρέσιο αποπεράτωσης είναι πλούσιο σε ενέργεια και χαμηλό σε πρωτεΐνη, ενώ τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία περιέχονται σε ποσότητες που ικανοποιούν τη συντήρηση των πτηνών. Γι' αυτό το σιτηρέσιο αυτό είναι αρκετά πιο φτηνό από τα προηγούμενα σιτηρέσια και η παροχή του ενδείκνυται από οικονομικής πλευράς.
Τι πρέπει τώρα να γνωρίζει ο πτηνοτρόφος για την σφαγή των γάλλων του?
Οι Γάλλοι θα πρέπει να απολυθούν αμέσως μόλις πετύχουν, όπως έχουμε προαναφέρει, το επιθυμητό τελικό βάρος και το τελείωμα, το finishing.
Ναι.
Οι σφαγμένοι Γάλλοι χάνουν το 20-23% του ζωντανού τους βάρους. Οι αυξήσεις βάρους πέραν του σημείου αυτού είναι αντικονομικές για τους κτηνοτρόφους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε ιδανικές συνθήκες Γάλλοι ηλικίας 10-15 εβδομάδων, εξαρτάται φυσικά και από το φύλο τους, με συνολική κατανάλωση τροφής από 12-22 κιλά, μπορούν να πιάσουν αντίστοιχα ζωντανό βάρος από 7,3-10 κιλά.
Κύριε Μιχαήλ, πέραν αυτών που μας είπατε, τι άλλο πρέπει να γνωρίζει ο πτηνοτρόφος γύρω από το θέμα αυτό?
Οι πτηνοτρόφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για μια επιτυχημένη και επικερδή πτηνοτροφική μονάδα είναι η καθημερινή σωστή διαχείρισή της. Ο πτηνοτρόφος θα πρέπει καθημερινά να περιποιείται τα πτηνά του, να τηρεί αυστηρά υγειονομικά μέτρα, να φροντίζει για την ευημερία των πτηνών του και να καθαρίζει αλλά και να απολυμμένει τα αποστατικά του, αλλά και όλη την πτηνοτροφική μονάδα, να μπορεί να αναγνωρίζει τυχόν συμπτώματα ασθένειας των πτηνών του, να ελέγχει την παροχή τροφής και νερού και να καταγράφει ορισμένα οικονομικά στοιχεία όπως την κατανάλωση της τροφής, τη θνησιμότητα, το ζωντανό βάρος, τα εργατικά, τη θέρμανση, το φωτισμό, τη στρωμνή, τα φάρμακα, τα έξοδα διακίνησης που αφορούν την επιχείρηση και πολλά άλλα. Εάν ο παραγωγός διαπιστώσει αλλαγή στη γενική συμπεριφορά των πτηνών, θα πρέπει να καλέσει αμέσως κτηνίατρο για έλεγχο. Επίσης, όσον αφορά τις ασθένειες, θα πρέπει να έχει υπόψη ότι πρέπει να γίνεται συνεχής πρόληψη παρά εκ των υστέρων θεραπεία.
Τώρα, αν κάποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, πού μπορεί να αποταθεί?
Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδιος κλάδος του Τμήματος Γεωργίας είναι ο κλάδος ζωικής παραγωγής και διατροφής ζώων που βρίσκεται στα κεντρικά κτίρια του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία. Επίσης, μπορεί να βρει πληροφορίες που χρειάζεται και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος, όπου αναγράφονται τα τηλέφωνα των αρμόδιων λειτουργών γεωργίας του κλάδου. Ο εν λόγω κλάδος μπορεί να προσφέρει στους πτηνοτρόφους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή, αλλά και γενικά τη διαχείριση και ανάπτυξη της πτηνοτροφικής μονάδας του.
Τα μάτια σαν τα φεγγάρικα, κάμαρες βρύθια όπως τα σπίδια. Κάμωμα τους από όλοι εχρούσαν που σ' αγαπούσαν και καρτερούσαν. Ξύπνο τσιμούμε, ξαναγεννιούμε, γιατί θα αρκούμε κοντά σου εμπούμε. Σαν τη λουβάντα μυρίζεις πάντα, άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. σε χάσω και σ' αγκαλιάσω, βούνα να πιάσω, να σε ξεχάσω. Τον τρόπο βρίσκει και γλυκανίσκει στο πικραθάσι για να το φάσει. Όπου σε δούσει νύνι γουρούσει νόμπρο σε σένα και γονατούσει. Ξύπνο κοιμούμε, ξαναγεννιούμε γιατί θα αρκούμε κοντά σε μπούμε. Σαν τη λουβάντα μυρίζεις πάντα, άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. Άμα σε χάσω και σ' αγκαλιάσω, βούνα να πιάσω, να σε ξεχάσω. Τα φιλιά σου, τα αγκιστριά σου και τα μαλλιά σου, τα δίχτυά σου. Κι όσοι πιαστούσιν και προσπαθούσιν να ξυμπλεκτούσιν, εν μπορούσιν. Ξύπνο κοιμούμε, ξαναγεννιούμε γιατί θα αρκούμε κοντά σε μπούμε. Σαν τη λουβάντα μυρίζεις πάντα, άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. Άμα σε χάσω και σ' αγκαλιάσω, βούνα να πιάσω, να σε ξεχάσω.
Το γλυκό της Κυριακής.
Για πάμε λοιπόν να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Είπαμε, είμαστε σε περίοδο νηστιών, γι' αυτό και το γλυκό μας και σήμερα θα είναι νηστίσιμο. Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε σάμαλι. Ένα σιροπιαστό γλυκό που μοιάζει με το ραβανί, με τη διαφορά ότι είναι νηστίσιμο και παραδοσιακά αρωματίζεται με μαστίχα. Λοιπόν, τι υλικά θα χρειαστούμε? 400 γραμμάρια σιμιγδάλι χονδρό, 250 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, ένα φλιντζάνι τσαγιού νερό, ένα φλιντζάνι τσαγιού ζάχαρη, μισό φλιντζάνι τσαγιού χυμό πορτοκαλιού, 1,5 κουταλάκι γλυκού μαστίχα τριμμένη και 5 κουταλάκια γλυκού baking powder. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2 φλιντζάνια τσαγιού νερό, 2 φλιντζάνια τσαγιού ζάχαρη και μισό φλιντζάνι τσαγιού κονιάκ. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το σάμαλι. Ανακατεύουμε πρώτα το χονδρό σιμιγδάλι με το ψηλό σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε στη συνέχεια τη μαστίχα, το baking powder και τη ζάχαρη και τα ανακατεύουμε καλά. Συνεχίζουμε προσθέτοντας το χυμό πορτοκαλιού και το νερό και αφήνουμε 15 λεπτά για να φουσκώσει λίγο το σιμιγδάλι. Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα πυρήμαχο σκεύος και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 περίπου λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και το περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι που το έχουμε βράσει για 10 λεπτά. Σερβίρουμε το σάμαλι όταν απορροφήσει το σιρόπι. Τώρα, για όσους δεν αρέσει η μαστίχα, μπορείτε να αρωματίσετε το σάμαλι με 2 καψούλες από βανίλια. Το σάμαλι λοιπόν είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη!
Τρέχουν καράβι, καραβάκι που πας γυαλό γυαλό. Αν πας την τζερινιά δε μου να πάω γενιό. Όσα άστρα έχει ο ουρανός ενίκα μη μου τόση που τότες που με φινούσι να πάω στο βαρόσι. Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, αν πας για το βαρόσι δε μου να πάω και εγώ. Να δεκιάνευτο ελεύθερα κερίνια και καρπάσι.
Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, αν πας για το καρπάσι δε μου να πάω και γιο.
Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό γυαλό, αν πας για την τζερινιά δε μου να πάω και εγώ.
Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.